in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វងមនុស្សកក់កុញនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់កាន់មរណៈទុកលោកសូលេមនីនៅពេលបន់សពលោកក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងស្ថិតនៅក្នុងសភាជាប់គាំងដើម្បីចាប់ផ្ដើមសវនាការលើការចោទប្រកាន់ដកហូតមុខតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការចូលសញ្ជាតិដល់ការធ្វើជំរឿន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលនៃសត្វទឹកសាបនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ធ្លាក់ចុះជាង 10% ប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាមានប្រតិកម្មចម្រុះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មេបញ្ជាការកំពូលអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំតំបន់នោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រឡងធ្វើចៅក្រមជំទាស់ដាច់អហង្ការចំពោះលទ្ធផលប្រឡងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីកាន់មរណៈទុកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់កាសឹមសូលេមនីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកដែលសម្បីតែក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានសច្ចាថានឹងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារតាមយន្តហោះ drone គ្មានមនុស្សបើកបរហើយបានសម្លាប់លោកសូលេមនីនោះមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានយំសោកនៅពេលលោកបួងសួងពីលើមឈូសលោកសូលេមនីនិងមន្ត្រី5អ្នកផ្សេងទៀតដែលរំទង់ជាតិដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងក្រៅព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីសប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារនោះត្រូវបានបញ្ជាដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅបានកាន់បដាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងរូបថតមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឃុតរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកសូលេមនីអាយុ62ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេដើរដង្ហែក្បួនហើយស្រែកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកូនស្រីរបស់លោកសូលេមនីគឺនាងស៊ីណាប់បានថ្លែងបាឋកថាក្តុកក្តួលហើយបានវាយប្រហារសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីការឈប់សម្រាករបស់ពួកគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះមិនទាន់ខិតជិតដល់ការសម្រេចថានៅពេលណានិងវិធីយ៉ាងណាដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅព្រឹទ្ធសភាពីបទចោទប្រកាន់ដកហូតមុខតំណែងប្រធានាធិបតីដែលសភាបានសម្រេចយល់ព្រមកាលពីខែមុនរួចហើយនោះសមាជិកសភាសំខាន់ៗនៅបន្តជាប់គាំងលើបាត់ចោតប្រកាន់ដកហូតមុខតំណែងប្រធានាធិបតីដែលពេលនេះក៏មានរឿងស្មុគស្មាញកើតឡើងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាដេញដោលរឿងការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone ដែលគ្មានមនុស្សបើកបរនិងបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់កាសឹមសូលេមនីដ៏សំខាន់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាជាមេដឹកនាំគ្រប់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាបានបដិសេធបញ្ជូនដីកាតាក់ទងនឹងបាត់ចោតប្រកាន់ដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីទាំងពីរទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភារហូតទាល់តែលោកស្រីជឿថាព្រឹទ្ធសភាអាចដំណើរការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌ រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមថានឹងចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីការចូលសញ្ជាតិទៅដល់ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្ដីអំពីថាតើនរណាបានចូលសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីការច្រានចោលរបស់តុលាការកំពូលមិនឲ្យសួរសំណួរអំពីការចូលសញ្ជាតិក្នុងសំណុំបែបបទជំរឿននៅឆ្នាំ2020បទបញ្ជារបស់លោកត្រាំស្ថិតនៅក្នុងការប្រទីនបន្ទងគ្នាក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានប្រកាសយល់ព្រមនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មានឬទិន្នន័យដែលជាកំណត់ត្រារដ្ឋបាលដើម្បីជួយការិយាល័យជំរឿននៅក្នុងការកំណត់ចំនួនពលរដ្ឋចូលសញ្ជាតិនិងពលរដ្ឋដែលមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផងដែរព័ត៌មានត្រូវចែករំលែកទាំងនោះរួមមានទាំងព័ត៌មានស្ដីអំពីបានសម្គាល់ខ្លួនដែលលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រមូលពីក្រសួងរដ្ឋបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋទាំង50បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលស្ដីអំពីសញ្ជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសួរនោះទេនៅពេលធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ2020នេះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបគឺលោកមាសមុតបានបំភ្លឺថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភយកដីពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នានោះទេដោយបញ្ជាក់ថាដីនោះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់លោកតាំងពីពេលធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងទសវត្ស1990ម្លេះការបំភ្លឺរបស់លោកមាសមុតកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកមានវិវាទដីធ្លីថ្មីនេះជាមួយនឹងពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាលោកជុំហ៊ុនមេឃុំតាសាញ់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកមាសមុតនោះទេហើយលោកថាលោកមាសមុតក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីផងដែរប៉ុន្តែលោកបានដោះស្រាយរួចអស់ហើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាថាលោកមាសមុតទាមទារយកដីរបស់គេក៏ប៉ុន្តែលោកបានដោះស្រាយហើយលោកចង់យកដីគេនៅឆ្នាំ2019នេះនេះជាការអះអាងរបស់លោកមេឃុំជុំហនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមេមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមដែលជាជនត្រូវចោទនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការពីការសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏ទម្លាក់បទចោទនោះបានបំភ្លឺជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាដីដែលមានវិវាទនោះមានចំនួនប្រមាណ10ហិកតាជាដីរបស់លោកដែលលោកទុកដាំដើមឈើនិងអភិរក្សឈើហើយនឹងជំរកសត្វជាយូរមកហើយលោកបានបន្ថែមថាដីនោះត្រូវពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលជាអតីតអ្នកក្រមបង្គាប់របស់លោកកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមរៀនយកពាក់កណ្ដាលហើយក៏កើតមានការតវ៉ាគ្នាអំពីរឿងនោះលោកមាសមុតដែលបញ្ជាក់ថាមានលិខិតស្នាមមួយចំនួនបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិនោះបានអះអាងបន្ថែមថាលោកនឹងដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះដោយការជួបជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើពលរដ្ឋនោះចង់បានដីនោះមែនការរញ្ជួយដីកម្រិត5កណ្ដកសញ្ញា8បានវាយប្រហារដែនដីពូតូរីកូនៅមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលការរញ្ជួយដីនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតលើដែនកោះដែលបានដឹងការរញ្ជួយដីនេះតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូមកការរញ្ជួយដីបានធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទះសំបែងធ្វើឲ្យមានការបាក់ស្រុតដីនិងបញ្ជូនផ្ទាំងដីទៅកកនៅលើផ្លូវគេមិនទាន់មានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់បានអំពាវនាវសុំឲ្យគ្រប់ភាគីបន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់សន្យាថានឹងសងសឹកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកកាសឹមសូលេម៉ានីត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកបរខាងក្រៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការអូតង់បានផ្អាកការវឹកវើរបស់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ាក់ដោយខ្លាចការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាពេលការតវ៉ាកើតឡើងពាសពេញមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលបានបង្ហាញថាផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 50,000 តោនប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងលើការនេសាទបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនេះដែលបណ្ដាលឲ្យត្រីឡើងថ្លៃកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង47ម៉ឺនតោនដែលធ្លាក់ចុះជាង50ម៉ឺនតោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបនឹងផលនេសាទក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង53ម៉ឺនតោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យ៉ាងដូចឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយស្ពឺភ្លៀងតិចហើយវាភ្លៀងវាអត់ដើរមកទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងក៏ឆាប់ឡើងហើយវាទៅវាឡើងហើយស្រកវិញទៀត
ប្រជានេសាទបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាទន្លេសាបដែលបានផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនជាង 75% ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះត្រីដោយសារផលនេសាទរបស់ខ្លួនក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ2019និងដើមឆ្នាំ2020នេះមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកស៊ឺម៉ៅតំណាងគន្លងដាយត្រី15អឺនៅទន្លេសាបស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាអំឡុងរដូវនេសាទត្រីប្រហុកផ្អកលើកទី2នេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020ផលនេសាទរបស់លោកកាន់តែតិចជាងមុនដោយក្នុង1ម៉ោងលោកអាចនេសាទបានប្រហែល100ទៅ200គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំមុនលោកអាចនេសាទបានរហូតដល់400ទៅ500គីឡូក្រាមការនេះបណ្ដាលឲ្យតម្លៃត្រីឡើងថ្លៃលោកបាននិយាយថា
ពីប៉ះពាល់ដល់ជីវរតយើងដែលអត់ត្រីវាថ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខ្មែរយើងមិនដែលមានត្រីប្រហុកណាមួយគីឡូ3 4000មកលោឡើយមានហើយតាមយ៉ាង
លោកសួយកៅលេខាសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបកោះព្រែករាំងសិលក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រាប់ VOA ថាផលនេសាទឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជានេសាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកយ៉ាងខ្លាំងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកត្រូវក៏មានត្រីមួយរយឆ្នាំមានខែហ្នឹងត្រូវលិចទុកលិចដាមួយមួយរាប់រយគីឡូមិនដល់ឆ្នាំហ្នឹងម្នាក់10 20គីឡូ20 30គីឡូមានហ្នឹងត្រូវចេះថាអាត្បូងហ្នឹងវាថាសង្គមដល់ពេលអាទឹកប្រក់នេះដល់ឡូទឹកប្រក់ហ្នឹងអត់ទៅអត់មាន
ទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្ដល់ផលនេសាទប្រមាណជា50ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសិភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាផលនេសាទដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីទឹកឡើងនៅបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គមានរយៈពេលខ្លីលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងចំនួនបឹងទន្លេសាបរាល់ឆ្នាំគឺមានរយៈពេល4ខែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះចំនួនបឹងទន្លេសាបមានរយៈពេលត្រឹមតែ6សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះបតាមលោក Brian Eiler ដដែលការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានបង្អាក់ការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីហើយការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានី Washington
ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាថានឹងសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍កាសែមសូលេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការយោធាកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងលោកអាប់ប៊ុលមេឌីមូហាន់ដេសដែលជាមេបញ្ជាការកងជីវពលអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបានអបអរសាទរការសម្លាប់នេះនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីរឿងនេះសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីដូចជាប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះរឿងនេះចំណែកឯប្រតិកម្មពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតវិញគឺមានភាពចម្រុះលោក Edward Jeremian រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងខឺមែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់មេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមស្នេយ៍កាសែមសូលេម៉ានីដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅកាន់ទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោក បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់លោកនៅជិតប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកអ្នកនាំពាក្យរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោករ៉ាម៉ាដានសារីហ្វបានចាប់ផ្ដើមយំនៅពេលដែលអ្នកកាសែតទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់មួយរូបសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះការស្លាប់របស់លោកសូឡេម៉ានីនេះ
សភាពដ្ឋានអង្គឡាវអ៊ីស្លាមីអំរូសបាសលេជាឌីឌីរូអង្កោសខោហាត់កាត់ជេបហេមកោមាត់ហាំ
លោកសារីហ្វនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអាចត្រេកអរសប្បាយយូរនោះទេភាពសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាភាពសោកសៅនិងទុក្ខសោកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលាអាលីខាមេនីបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកដោយហិង្សានិងបានប្រកាសធ្វើការកាន់ទុក្ខ3ថ្ងៃសម្រាប់ការស្លាប់បរោះដៃស្ដាំរបស់លោកនេះប្រធាននាយកអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានប្រកាសថាការស្លាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់កាន់តែតាំងចិត្តខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនមានការត្រេកអរជាខ្លាំងនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងបាដាតបន្ទាប់ពីបានលឺដំណឹងនេះប៉ុន្តែប្រធាននាយកអ៊ីរ៉ាក់លោកបាហាមសាលីបានថ្កោលទោសការវាយឆ្មក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ធ្វើការអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាអតិបរមានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាដែលអាប់ដែលមេឌីបានហៅការវាយប្រហារថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បរិយាអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសនៅទីលានថារឺដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជិត3ខែបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់ថាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តការឈ្លោះគ្នារបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ فمن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة
លោក Sheikh Abdel Mehdi Al Khabale អ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់អ្នកបួងសួងនៅក្នុងពិធីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុង KM នៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់កងជីវពលស៊ីអ៊ីត25នាក់ការវាយប្រហារលើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់លោកកាសែមសូឡេម៉ានីលោកហៅការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រតិកម្មរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ភាគច្រើនដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីដូចជាអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកគឺភាគច្រើនគាំទ្រការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនបានបង្ហោះវីដេអូនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏ខ្លាំងក្លានេះដែលបានសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនិងបានកំទេចរថយន្តដែលលោកសូឡេម៉ានីកំពុងជិះក្រុមកងជីវពលហេបូឡាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានស្រែកបន្ទោថាស្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្លាប់ទៅអ៊ីស្រាអែលនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនេះលោកសូឡេម៉ានីបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបង់តាំងពីទសវត្សរ៍1980មកនឹងជាអ្នករួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហេបូឡាដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាក្រុមមួយដែលបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលក្រុមនេះចាកចេញពីប្រទេសលីបង់នៅឆ្នាំ2001ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បេក្ខជនប្រឡងសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10ចំនួន5នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យមើលដំណាភាពលើលទ្ធផលពិន្ទុនិងការបង្ហាញនីតិវិធីនៃការដាក់ពិន្ទុវិញ្ញាសាប្រឡងលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រឡងសិស្សចៅក្រមចំនួន5នាក់បានស្វាស្វែងសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានដំណាភាពលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10 នេះបើយោងតាមលិខិតមួយរបស់ក្រុមបេក្ខជនដែល VOA ទទួលបានបេក្ខជនប្រឡងសិស្សចៅក្រមចំនួន5នាក់ដែលក្នុងនោះមាន2នាក់សមមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈបានលើកឡើងពីការកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅលើលទ្ធផលស្ថាបពរនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10លោកគង់បណ្ឌិតបេក្ខជនមួយរូបក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចទទួលយកលទ្ធផលបកស្រាយពីគណៈកម្មការនយោបាយរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមបានទេដោយសារតែការលាក់លៀមមិនបង្ហាញពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់របស់បេក្ខជនជាសាធារណៈ
ខ្ញុំមែនទែនទៅខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការឲ្យពិន្ទុបែបនេះទេហើយហេតុអ្វីដោយសារតែនៅក្នុងជំនួបលើកទី2ជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយនោះគាត់បានធ្វើការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុដែលគាត់មិនបង្ហាញពិន្ទុជាសាធារណៈដោយសារតែពិន្ទុនៃការប្រឡងនោះទៀបពេក
បេក្ខជនចៅក្រមរូបនេះបានបន្ថែមថាគណៈកម្មការនយោបាយរៀបចំការប្រឡងបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការប្រកាសលទ្ធផលជាសាធារណៈនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់បេក្ខជនដែលបានជាប់ជាស្ថាបពរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឡងលោកបានបន្តថាការពីពេលមុនរាល់លទ្ធផលនៃការប្រឡងក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗនិងចំណាត់ថ្នាក់របស់បេក្ខជនប្រឡងត្រូវបានបង្ហាញជាក់លាក់និងគ្មានការលាក់បាំងនោះទេនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដែលបានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនោះបេក្ខជនប្រឡងសិស្សចៅក្រមខាងលើនេះបានអះអាងថារាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការពុំបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលប្រឡងនោះទេក្រុមបេក្ខជនប្រឡងសិស្សចៅក្រមដែលជំទាស់នឹងលទ្ធផលប្រឡងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងជំនួបលើកទី1ដើម្បីជម្រះការតវ៉ានឹងលទ្ធផលប្រឡងដែលមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការបានផ្ដល់នូវក្រដាស់លទ្ធផលដល់ពួកគេចំនួន1ច្បាប់ម្នាក់ដែលក្នុងនោះមានតែឈ្មោះនិងលទ្ធផលពិន្ទុសរុបរបស់បេក្ខជនតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីក្រៅពីនោះត្រូវបានលុបចេញពួកគេបានលើកឡើងទៀតថាក្រោយមកជំនួបលើកទី2ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូចគ្នាក្នុងជំនួបចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការនយោបាយរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10បានប្រាប់ពួកគេថាគណៈកម្មការនយោបាយពុំអាចបំពេញតាមការស្នើសុំបានទេដោយហេតុថាពុំមានវិធាននិងនីតិវិធីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រៀបធៀបនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការស្នើសុំលោកកេងសុមារិតនាយកសាលាភូមិមិនចៅក្រមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយសារតែលោកមិនបានដឹងពីការតវ៉ារបស់ក្រុមបេក្ខជនដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលប្រឡងដែលបានចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនោះក្រុមបេក្ខជនដែលជំទាស់នឹងលទ្ធផលប្រឡងទាំង5នាក់ដដែលនេះបានធ្វើការទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញដំណើរភាពលើរាល់វិញ្ញាសាប្រឡងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយវិញ្ញាសាសរសេររបស់បេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរចំនួន50រូបបេក្ខជនដែលអាចដាក់ពាក្យប្រឡងចូលរៀនដើម្បីធ្វើជាចៅក្រមនោះត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងសញ្ជាតិខ្មែរនិងត្រូវមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញច្បាប់លោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA ថាតំណែងជាចៅក្រមជាតំណែងសំខាន់មួយហើយរាល់ភាពមិនប្រក្រតីនានាអាចប៉ះពាល់ទៅលើទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើយើងពិនិត្យមើលក្នុងទួលនីតិចៅក្រមនេះគឺទួលនីតិសំខាន់ណាស់ហើយបើមិនត្រង់តែចាប់ផ្ដើមការប្រឡងលើនិស្សិតចាក់ក្រមហើយមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់របៀបនេះហើយវាធ្វើឲ្យមានការបាត់ទំនុកចិត្តពីសាធារណជនពិសេសជាប្រវត្តិតែគាត់មានរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលតម្រូវឲ្យខាងចាក់ក្រមកាត់សេចក្តីហ្នឹងត្រូវតែជាអ្នកដែលគាត់មានគេហៅថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ហើយមានភាពស្អាតអំមុននឹងចេញទៅប្រឡូកនៅកិច្ចការងារជាចៅក្រមហ្នឹងណាបាទ
លោកសង្សានករុណាសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការដោះស្រាយរកខុសត្រូវនិងដំឡាភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យធ្វើជាចៅក្រមលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបារម្ភថានឹងមានការប៉ះពាល់ទៅលើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រសិនបើមានការផ្ដោតដំណែងឬការជ្រើសរើសចៅក្រមតាមរយៈភាពមិនប្រក្រតីនិងកង្វះតម្លាភាពណាមួយ
ការបានដំណែងដោយកង្វះតម្លាភាពឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ
យើងបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមបាទនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានទាំងអស់មានទាំងពីពលរដ្ឋសាមញ្ញមានទាំងពីអ្នកនយោបាយហើយនឹងដល់សង្គមជាតិទៀត
យោងតាមការវិតម្លៃលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកន្លងមកដោយគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ទើរតែក្រោមគេបំផុតខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន122អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្ថិតក្នុងចំណោមចំណុចអវិជ្ជមានខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានលំដាប់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងគេបំផុតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោក John Bolton នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាលោកមានបំណងធ្វើកសិនសាក់សីនៅក្នុងសវនាការចោតប្រកាន់ដកមុខតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាកោះហៅរូបលោកដែលនេះគឺជារឿងផ្ដាល់ឲ្យក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅការធ្វើសក្តិកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នយោបាយរបស់លោកលោកជន់ប៊ូតុនជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏ស្វិតស្វាញមួយរូបសម្រាប់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅលើពិភពលោកបានបម្រើការអស់រយៈពេល17ខែជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលរបស់លោកត្រាំលោកបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងដោយសារតែមិនយល់ព្រមនឹងវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានព្រមានអំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមដ៏សែនអាក្រក់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្ពស់ក្នុងសតវត្សនេះហើយនឹងបន្តកើនឡើងផងដែរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងកាប៊ូលជាប់អាណត្តិដោយអំពាវនាវដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសុខសន្តិភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហាក់ហួរដោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានថ្លែងពីក្តីសង្ឃឹមដ៏មោះមុតរបស់លោកចំពោះក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបំបែករដ្ឋតាលីបង់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាគឺលោកហ្សង់កៃដូនិងដៃគូថ្មីរបស់លោកគឺសមាជិកសភាលូវីសផារ៉ាបានស្នើសុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានអះអាងថាជាប្រធានសភាដូចគ្នាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយវាយប្រហារពួកគេទោះបីជាមានការមិនមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូក្តី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.